жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты және мен Мәншүк Асаутай. Ресейлік Қырым жайлы оқулықтарға ресми Киев наразылық танытты. Қазақстандық мектеп оқулықтарында Қырымның Ресей территориясы деп көрсетілгеніне наразылық білдірген Украина елшілігі Қазақстан билігінен оқулықтарды мектептен дереу қайтарып алуды сұрап отыр. Украинаның Қазақстандағы елшілігі Қазақстандағы мектеп оқулықтарында Ресей аннексиялап алған Қырым түбегінің Ресей территориясы деп көрсетілгеніне наразылық танытып отыр. 42-тің 25-і күні Украинаның Қазақстанда елшілігі мектеп баспасынан шыққан Қазақстандық мектеп оқулықтарында Қырым автономиялық республикасының Ресей Федерациясының субъектісі ретінде жазылғанына байланысты Қазақстан сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын жолдағанын мәлімдеді. Украина елшілігінің баспасөз атташесі Ирина Блащуктың айтуынша, нота 42-тің 25-і күні таңертең сыртқы істер министрлігіне түскен.
Да, мы действительно сегодня ее направили утром, она уже в МИД. Отправили ноту протеста посольства Украины. Не МИД из Киева, а посольство Украины в республике Казахстан.
Елшілік нотада оқулықтағы Қырымға қатысты ақпарат халықаралық қауымдастық пен Украинаның территориялық тұтастығын қолдайтынын бірнеше рет мәлімдеген, Қазақстан билігінің ұстанымына да қайшы келетінін білдірген. Украина жағы бұған қоса Қазақстан сыртқы істер министрлігі мен білім және ғылым министрлігі мен мектеп баспасынан шыққан оқулықтарды мектептен дереу қайтарып алуды сұрап отыр.
Учебники не есть, есть такая недостоверная информация про Крым там. Дальше мы общались с представителями редакции. У них реакция такая, что да, был референдум, все было честно, и мы говорим, что это неофициальная позиция, то, ну вот русская пропаганда, наверное, все-таки сделала свое дело.
Украина елшілігінің баспасөз атташесі Ирина Блащук енді өздерінің Қазақстанның сыртқы істер министрлігінен жауап күтетіндіктерін айтады. Ал ол жауап қанша уақытта келу керектігі әзірге белгісіз.
МИД Казахстана должен нам дать ответ. В каком периоде это будет, это решает МИД Казахстана. Нету такой четко установленной даты. Мы надеемся, что они дадут в ближайшее время ответ.
Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақов азаттыққа нота жолданғанына қатысты ақпаратты тексеріп жатқанын ғана айтып, басқа мәлімет бермеді. Ал білім және ғылым министрлігі азаттыққа Украина елшілігінен мектептен оқулықты қайтарып алу туралы өтініш түскенін растаған болатын.
Ресми сауал келді. Ол сауал қазір басшылықтың қарастыруында. Қандай іс-әрекет болатынын мен әзірше айта қоймаймын сізге. Оған арнайы қазір тама жүргізіледі. Сонымен қатар қандай шешім қабылдайтыны әлі белгісіз.
2014 жылы наурыздың 16-сы күні Украинаның Қырым түбегі мәртебесі жөнінде өткен референдум нәтижесін алға тартқан Ресей түбекті өзіне қосып алды. Халықаралық құқық нормаларына сай келмеген бұл шешімді Украинада әлемдік қауымдастықтың басым бөлігі де мойындаған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы Украинадан Қырымның бөлінуі туралы референдумды заңсыз деп танитын қарарды көпшілік дауыспен 2014 жылы наурызда қабылдаған. Осы жиында Армения, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Ресей, Сирия, Солтүстік Корея мен Судан ғана референдумды заңды деп танитындығын білдірген. Дауыс беру кезінде Қазақстан қалыс қалған болатын. Бұған дейін Азаттық Қазақстан Қазақстанда былтыр және биыл мектеп баспасынан шыққан орта мектепке арналған үш оқулық, 11-ші сыныпқа арналған қазіргі дүние географиясы мен дүниежүзі тарих оқулықтары және 10-ші сыныпқа арналған география оқулығында Қырымның Ресей аумағы деп көрсетілгені туралы жазған.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Тақырыбымызды саясаттанушы Расул Шымалымен болған сұхбатпен жалғастырсақ, әріптесім Асылхан Мамашұлымен әңгімеде саясаттанушы Қырымның ресейлік болып кеткеніне қатысты өзінің пікірін білдірген болатын.
Енді өкінішті жағдай ғой, сұрақсы бірінші рет болып отырған жағдай емес. Бұған дейін де осындай дүниелер болды. Кей кездері сол сұрақ туындайды да еріксіз. Біздің Қазақстан билігі, Қазақстанның мемлекеттік орындары, мейлі сыртқы істер министрлігі болсын, білім беру, ақпарат комитеті қаншалықты тәуелсіз, қаншалықты еліміздің шын мәнісінде ұлттық мүдделерін жүргізіп отыр ма, әлде Ресейдің жетегінде жүрген жағдай ма? Мен бұған дейін деп отырғаным, мысалы, біздің ақпараттық кеңістігімізге қатысты бұған дейін Ресейдің елшілігінің бірталай мәлімдеме жасағаны, Қазақстанның ішінде қандай бұқаралық ақпарат құралдары болу керек, қандайлар болмау керек. Біздің оқу орындарында, мысалы, өткенде лекция оқым деген бір шетелдік азаматты шығарып жіберуге дейін барды. Яғни тап-таза, сорақы түрде, өрескел түрде Қазақстанның ішкі істеріне басқа бір мемлекеттің елшіліктің араласуы сол арқылы ең негізгі халықаралық заңдарды бұзу. Бүгінгі мынау тарих пәніне қатысты, тарих оқулығына қатысты шығып отырған дүние де дәл сол. Яғни қаншалықты біз халықаралық ұйымдардың халықаралық нормалары негізінде түрлі мәлімдемелерді, оқулықтарды, түсініктемелер жасаймыз, немесе қайта баяғы сол Ресейдің айтқаны, Ресейдің ықпалы басым. Бұны жалпы ресейліктер баяғыдан бері көтеріп жүр, естеріңізде болса бұны Путин де айтқан болатын, Ресейдің думасының басшыларының бірі Матвиенко да, тіпті қазақ мектептеріне кедендік одаққа енетін мемлекеттердің мектептерінде оқулықтарды ресейлік мамандар жазып берсін деген дүниелер. Соған бір қарымта жауаптарды әлі күнге шейін естімей отырмыз, сол сарымен келіп бара жатқандаймыз. Әсіресе осындай ұлт қалыптастырушы тарих сияқты пәнде әлі күнге шейін біздің байқайтынымыз не ресейліктердің тікелей ықпалы, не сол ресейлікке жандары ауырған кейбір авторларды осы дүниеге тарту. Нәтижесінде біздің көріп отырғанымыз өзіміздің тарихымызды кемсітіп, өзіміздің ең мықты деген тұлғаларымызды кемсітіп, керісінше сол ресейлік заманды аңсау. Кеңес заманына қатысты мысалы, немесе кеңес заманында болған қылмыстарды бүркемелеп, үстіртін жазып өту жаңағы ашаршылық мәселелері, немесе кезіндегі біздің зиялыларымызды жаппай қырып жою, Семей ядролық полигоны, 86 жылғы 90 оқиғалары бәрі жеңіл-желпі өткізетті, негізінен сол жағымсыз тұрғысына келтіреді. Сондықтан менің ойым мынау соңғы болған осындай түйткіл жаңағы Қырым мәселесіне қатысты. Бұл жекелеген бір қате ғана емес, жекелеген азаматтардың, авторлардың қателігі немесе бір жауапсыз емес. Бұл жалпы біздің білім жүйесіндегі, мемлекеттік басқару жүйесіндегі осындай зор олқылықтар. Кезде Наполеонның айтқаны бар ғой, бұл қылмыс емес, бұл одан да әрмен. Бұл қате деген дүниелер. Бұл үлкен қателік жіберілген.
Бұл тенденция біз
сол. Иә, тенденция. Сондықтан менің ойымша бұған бейжай қараудың реті жоқ. Бұл жүйені, тұрпайы жүйені меніңше баяғыда тоқтататын заман келді. Тиісінше осындай дүниелерге, осындай сорақы дүниелерге жауапты авторларды меніңше тарту керек. Жауапқа кәдімгідей заң жүзінде авторлары болсын, немесе оны қадағалаушы мемлекеттік орындар болсын, білім беру орындары болсын. Екінші біз қоятын сұрақтарымыз осы әдебиет, тарих, тіл мәселелеріне келгенде оқулықтарды дайындағанда кімдерді автор ретінде шақырамыз? Өзіміздің ұлттық сана сезімді оятатын азаматшыл, мемлекетшіл тұлғаларды ма, әлде сол кеңес заманын аңсайтын, сол сарынмен жүргендерді ме? Бұл да меніңше өте бір үлкен көңіл аударарлық жағдай.
Енді Украина жолда отқан наразылықтың ішінде оқулықтарды кері қайтарып алу жөнінде айтылады. Сіз қалай ойлайсыз, қайтарып алу мүмкін бе? Ол әлемдік таралыммен таралып кетті қазір.
Енді күмәнмен қараймын. Себебі мәселе тек қана бұл істің қаржылық, ұйымдастырулық жағында ғана емес. Қазбалай беретін болса, бұған дейінгі де түрлі оқулықтар бар. Екінші дүниежүзілік соғыс қандай болды? Әлде Ұлы Отан соғысы болды ма? Жаңа коллективтендіру жаппай, басқа дүниелер, ондай қателіктер бәлкім ойдан жасалып отырған осындай дүниелер. Ондайлары көп шығатын шығар. Мен қайталап айтамын, мәселе бұл қаржылық немесе ұйымдастырулық жағында ғана емес. Мәселе шын мәнісінде осы оқулықтарды біздің ұлттық мүдделерімізге, мемлекеттік мүдделерімізге сай жасау. Ертең қай азаматтарды, қандай түлектерді біз тәрбиелеп шығамыз? Қандай ойдағы, ресейшіл, бұрынғы тоталитарлық жүйедегі бізге азаматтар келе ме? Керек па болашақта? Әлде өзіміздің елімізді, өзіміздің тарихымызды мақтан ететін азаматтар керек па? Сондықтан қандай да шығын болмасын, қандай да қиындықтар туғызбасын, кеште болса бұл мәселелерді меніңше қарастыру керек, ойластыру керек. Жіберілген қателіктерді кеште болса меніңше қалпына келтіру керек, және өзіміздің мақсаттарымызға сәйкес осы оқулықтарды дайындауымыз керек. Жай ғана кітап емес қой, ол жай ғана бір басылып шығарылған мақала ғана емес, оның өзі шыққанда да осындай дау шығаруға болар еді. Мәселе болып отырғаны ұрпақты тәрбиелеуші, сана сезімді қалыптастырушы дүниелер, оқулықтар нағыз. Сондықтан менің ойымша әрине бұл оқулықтарды қайтарып жаңа редакцияда өзіміздің мүмкіндіктерімізге, мүдделерімізге сай оқулықтар дайындау керек.
Маған аты жөнін айтпаған бір сарапшының пікірін қараған кезде дәл осындай дауылы болып отқанына себептің бірі Қазақстанның ұстанымы. Қырымға байланысты Қазақстан бұл мәселеге түсіністікпен қарайтынын білдірді. Бұл не қарсы емес, не қолдайды деген сөз.
Бәлкім белгілі бір дәрежеде мемлекеттің өзі осы сыртқы саясатқа жауапты біздің кей азаматтарымыздың өздері осындай мүмкіндік беріп отыр шатасу үшін. Біресе сол халықаралық қауымдастыққа соның нормаларына сәйкес мәлімдемелер тартады. Оның ең бастысы бұл Украинаның егемендігін, тәуелсіздігін мойындау. Біріншіден, екіншіден Украинаның аумақтық тұтастығын қолдау. Бұл жалпы халықаралық қауымдастықтың Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ең негізгі баптары. Екінші жағынан енді ресейшіл, ресейге жақын, ресейге тәуелді, ресейге бір белгілі бір дәрежеде жалтақтаудың көрінісі. Тиісінше соның нәтижесінде өкінішке орай жиі біздің тарап, біздің ресми орындар сол екі жүзді, екі жақты, екі ойлы болып көрінеді. Одан азаматтары да, жекелеген жаңағы авторлар содан екі ойлы болып қалады. Меніңше әрине, осы Украина мәселесіне келгенде біздің сыртқы істер министрлігі саясатқа жауап беретін тараптар нақты өзінің ойын білдіру керек. Нақты ойы болғанда әзірге Қырымға қатысты оның Ресейдің бөлігі ретінде оны мойындайтын мемлекет бірен-саран ғана. Бұл Ресей Федерациясы, бұл қазіргі өзінің халқын қырып жойып жатқан Сирия және дәл сол өзінің халқын тығырыққа әкелген Венесуэла. Әлемде 200 мемлекет болса, Қырымды ресейлік деп танитын мемлекет үшеу ғана. 197 мемлекет бұл мәселемен үзілді-кесілді келіспейді және олардың тұғыры, ресми тұғыры Қырым бұл Украинаның ажырамас бөлігі. Енді ойланып қарайық. Қазақстанның сыртқы саясатында жаңа халықаралық нормалар өз алдына. Біз неге басымдық беруіміз керек? 197 мемлекетке ме? Әлде 3 мемлекет, оның екеуі жаңағыдай тоталитарлық, авторитарлық, қолы қанға батқан мемлекеттерге ме? Тіпті рационалдық, прагматикалық тұрғыдан жаңа халықаралық нормаларды сырып қойғанда, соның өзінде меніңше басымдық жүрдегі анық. Бұл біріншісі, екіншісі енді Қазақстан тәуелсіз мемлекет саналады. Өзін егеменді мемлекет санайды. Сондықтан қандай да мәселені, қандай да түйткілге қатысты өзіміздің ресми көзқарасымызды білдіргенде, біз ең алдымен екі нәрсені алға тартуымыз керек. Бұл халықаралық нормалар, біз Біріккен ұлттар ұйымының мүшесіміз, біз Біріккен ұлттар ұйымының жарғысын мойындаймыз. Оның бірден бір мәселесі жаңағы ішкі істерге араласпау және мемлекеттердің аумақтық тұтастығы. Екіншісі, біз өзіміз ұлттық мүдделерімізді ресейлік емес, кремльдік емес, путиндік емес, Қазақстанның ұлттық мүдделерін негізге алуымыз керек.
Ал енді даулы болып отырған аумақтар тек қана Қырым емес қой. Халықаралық құқықта мұндай даулы аумақтар қалай шешіледі?
Біріншіден айтып өтерлігі, Қазақстанның ресми орындары Қырымды да Ресейдің субъектісі, Ресей Федерациясының бөлігі деп мойындаған жоқ. Грузияның бұрынғы бөліктері Абхазия мен Оңтүстік Осетияны да Грузиядан бөлініп кеткен деген елдер ретінде мойындаған жоқ, Приднестровьені да мойындаған жоқ. Әрине, халықаралық қауымдастықта бұл мәселелер меніңше өркениетті шешуге тырысады. Кей жағдайлар сирек болса да, бұл жағдайлар шешіліп жатады. Бірақ оның бірден бір жолы, неге біз қайта-қайта Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы дейміз, халықаралық заңдар дейміз, тәртіп дейміз? Сол тәртіпті орындау. Сол тәртіпті орындамаған мемлекеттерді жауапқа тарту. Жауапқа тартылмаған немесе сол жіберген қателіктерін дұрыстамайтын болса, оларға қысым жасау. Экономикалық қысым, саяси, ақпараттық, дәл бүгінгі Ресейге жасалып жатқан мәселен экономикалық санкциялар. Түбі жасаған өрескел қылмыстарын реттеу және жауапқа тарту. Осы тұста Қазақстанның қайта назарда ұстайтын мәселе, қандай да мемлекет, оның ішінде соңғы уақытта әсіресе Ресей, сол әлімжеттік жасауы, халықаралық заңдарды бұзуы ықтимал. Бірақ олар қаншама көршілес болмасын, қаншалықты біз достас мемлекет болмайық, оның жасаған қылмыстарын, оның жаңағыда жасаған қателіктерін кешіру немесе онымен санасу ешбір жағдайға жетпейді. Мысалы айталық, жай адамдармен, жай тұлғалармен байланыстыратын болса, сіз көршіңізбен жап-жақсы тұрасыз, жақсы қатынастарыңыз жақсы, бірақ көршілеріңіз барды, бір қылмыс жасады. Сіз сол көрші болғаннан ғана барып оның жаңа қылмысын мойындауыңыз шарт емес қой, немесе оның қылмысын ақтауыңыз шарт емес қой. Дәл осындай жағдай менің ойымша. Сондықтан әрине Ресей белгілі бір дәрежеде Қазақстанның көршісі, ынтымақтасатын әріптесі, тағысын тағы, бірақ жаңағыдай принципиалды дүниелерге келгенде әрине біз әділдік, адалдық, халықаралық заңдарды құрметтейтінімізді көрсетуіміз керек.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер әріптесім Асылхан Мамашұлы мен саясаттанушы Расул Жұмалының сұхбатын тыңдадыңыздар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.